Ölüm Zirvesi, Sabir Rüstem Xanlı.
Ayrım 30.
Şahzade Davidin İravan xanına məktubu. Möhtərəm Məhəmməd xan, atamın ölümündən sonra Gürcüstanın tifadı dağılıb, əlaqələrimiz itib. Atam 12. Georgiyanın qanuni varisi olsam da, ruslar öz haqqıma sahiblənməyimə imkan vermir və məni Gürcüstandan uzaqlaşdırmağa çalışırlar. Ancaq Gürcüstan taxtı Baqrationların qanuni irsidir və mən mübarizəmdən əl çəkməmişəm. Bu işdə siz də Gəncəli Cavad xanla, başqa Azərbaycan xanları ilə əl-ələ verib bizə kömək eləsəniz, həmişə mehriban qonşuluq şəraitində yaşamış babalarımızın ruhunu sevindirər və rusların Tiflisdə möhkəmlənməsinə imkan vermərik. Nəzərə alın ki, bugün bizim başımıza gələnlər sabah da sizin başınıza gələcək. Pəmbək məsələsində mənim fikrim belədir. Cəmaatı geri qaytarsan yaxşıdır. Çünki mən çar olan kimi Pəmbək əyalətini sənə qaytaracağam. Bu yerlərin keçmişlərdə İrəvan xanlığına məhsus olduğunu yaxşı bilirəm. Allah bizə yardımcı olsun. Şahzadə David. Şəmsəddinli Həsən ağa Tiflisdə Rusiya canişinliyin binasına yetər yetməz, yasavullar onu yaxalamışdı. Günahını özü də bilinirdi. Ağa, mənim bu binaya girməyə icazəm var. Başqası ilə qarışıq salırsınız məni. General Lazarevlə görüşməliyəm. Məktub yazmışdım, o da cavabında özü şəxsən dəvət edib məni Tiflisə. Yox, heç kimə oxşatmamışdılar. Elə onun özünü axtarırdılar. Lazarev də elə buna görə dəvət eləmişdi onu. Tutub türməyə bastıracaqdı. Sorun-sual bir həftə çəkdi. Gəncəli Cavad xanla nə əlaqəm var? Heç bir əlaqəm yoxdur. Cəmaatınızı niyə köçürürsünüz Gəncəyə? Mən heç kimi köçürmürəm. Şikayətlərini deməyə adam tapa bilməyəndə Gəncəyə üz tuturlar. Nə şikayətləri var? Bunu mən bilmirəm. Qarsavan bəydən soruşun, şikayətlərini ona deyirlər. Bilirsən Qazax və Şəmsəddinin neçə kəndi Gəncənin tabiliyinə keçib? Həsən ağa deməyə söz tapmırdı. Ay qurban olum, mən hardan bilim? Naib döyüləm, köxa döyüləm. Naib deyilsən, ancaq naiblərdən və bütün başqa ağalardan artıq hörmətim var. Hörmətə görə adamı həbs edirlər cana. Qarşısındakının rütbəsini bilmədiyindən Həsən ağanın sözü ağzında qırıldı. Dilmanç ona kömək eləyib cümləni tamamladı. Polkovnik Karyagin. Həsən ağa təkrarladı. Cənab Karyagin. Bilmirsənsə eşit. Müsəlmanlardan 19 ağa, ermənilərdən 6 köxa Tiflis hakimiyyətini tanımır. Cavad xanın tərəfinə keçib. Həsən ağa öz-özünə fikirləşdi. Yerində nə qaldı ki? Qazaxın Şəmsəddinin cəmi 26 ağası və 7 köxası vardı. Məsələ siz deyən kimidirsə, onda Molla Nəsrəddinin əhvalatında olduğu kimi, dananın mıxta qalanını niyə döyürsüz? Mən ki, heç yerə getməmişəm. Ona görə cəza verirsiniz ki, mənim adamlarım da Gəncəyə köçsünlər. Dilmanç Molla Nəsrəddin əhvalatını izah eləyəndə Karyagin güldü. Yox, belə deyil. İstəyirik ki, yerliniz Nəsib bəylə birgə cəmaatı başa salasız. Gəncə ilə sərhədlər Georgi vaxtında necə idisə elə də qalmalı, Qazax və Şəmsəddin bütövlüklə Rusiya hakimiyyəti altında olmalıdır. Türmədən mənim səsim cəmaata çatmaz. Buradan çıxsam, öz işimi Nəsib bəysiz də görərəm. Araları soyuqdu. Həsən ağa çoxdandı Nəsib bəyin yerinə keçərək Şəmsəddin sultanı olmaq istəyirdi və bunu ondan gizlətmirdi. Nəsib bəyin Tiflisin ayağında pəyandaz olması xoşuna gəlmirdi. Ağanın açıq danışığı polkovnikin xoşuna gəlmişdi. Onu şərtsiz filansız həbsdən azad elədi. Həsən ağa Tovuza qayıdan kimi ailəsini, yaxınlarını da götürüb Gəncəyə Cavad xanın yanına gəldi. Əhvalatı danışaraq onun xanlığında yaşamaq istədiyini bildirdi. Cavad xan Qazax və Şəmsəddin tərəfdə onun hakimiyyətini qəbul edən adamlara kömək etməyi, malqaralarını qormağı oğullarına, uğurlu ağa ilə Hüseyn Qulu ağaya tapşırmışdı. Hərəsinin başında 300-400 atlı növbə ilə gecə-gündüz kəndləri gəzir, sərhədə göz qoyurdular. Belə yürüşlərin birində Nəsib bəy adamlarını yığıb pusqu qurdu və Cavad xanın oğlunu tora salmaq istədi. Bu dəfə dəstə ilə gələn Hüseyn Qulu ağa idi. Qəfildən iki dəstə burun-buruna dayandı. Hüseynqulu ağa Nəsib bəyi yaxşı tanıyırdı. Axşamın xeyir Nəsib bəy, olmaya bizi qarşılamağa çıxıbsan. Qarşılamağa çıxsam səhər çıxardım. İndi yola salmaq vaxtıdır. Buna ehtiyacımız yoxdur. Özümüz gedirik. Elə yola salmaq istəyirəm ki, bir də qayıtmayasan. Hüseynqulu ağa gənc olsa da ayıqdı. 14-15 yaşından atası ilə yanaşı at belində olmuş, çox döyüşlərdən və mühasirələrdən keçmiş, eyni zamanda Şeyx Yusifdən səbir və müdriklik dərs almışdı. Səni yaxşı tanıyıram. Səbəbini bilməsəm də atamla düşmənçiliyinizdən də xəbərim var. Bilirəm ki, atam doğru yoldadır. Nə eləyirsə, el üçün eləyir, torpaqlarımızın düşmən əlinə keçməsini istəmir, sən isə hər şeyi satmağa hazırsan, tək öz kefin kök olsun. Cavad xanın töktüyünü yığmısan maşallah, alma budağından yen düşməz, sakitcə təbəssümlə dilləndi Hüseyin qulağa. Onun bu xoş ovqatı Nəsib bəy hövsələdən çıxartdı. Onda, otur gəncə çınarlarının altında, öz xarabanda, bizim yurtlara burnunu soxma. Gəncə çınarlarının altı cənnətdir, xaraba dediyin Qazax Şəmsəddin kəndləridir. Qarsivanın və sənin sayəndə bu günə düşüblər. Puxun üstündən qalxan kimi mənə dərs vermək istəyirsən, ağzına yəli elə, Nəsib bəy. Nəsib bəyin qılıncını sıyırması ilə yüzlərlə cavan da əlini qılınca atdı. Şimşək çaxsına bənzər şaqqıltı qopdu. Qılınclar quruba enən günəşin altında qızıla boyandılar. Hüseynqulu ağa təmkinini pozmadı. Mübahisə bizim aramızdadır. Bəy, başqa qardaşlarımızı qatma bu işə. Mən onların düşməni deyiləm ki, sənə düşmən görünürəmsə, bu daş, bu da tərəzi. Hüseynqulu ağanın belə yekə-yekə danışması və döyüşçülərinin yanında ona meydan oxuması Nəsib bəyi əsəbləşdirdi. Bir yandan da sevinirdi bu əhvalata. Hüseynqulu ağanın dəstəsi açıq-aşkar güclü idi. Həm də axşamüstü gözləri onlara zillənmiş cavanların bir-birinə silah qaldırmasını istəmirdi. Cavad xanın oğlu təcrübəsiz, sütül bir ata uşağıdır. Əlini qolunu bağlayıb yıxacaq öz atlıların qabağına. Qoy görsünlər bu yerlərin sahibi kimdir. Yaxşı, siz çəkilin, dedi silahdaşlarına. Savaşlar görmüş, bərkdən boşdan çıxmış Nəsib bəylə, qoca qurdan, zahirən quzuya bənziyən cavanın vuruşu başlandı. Ancaq elə ilk zərbələrdən Nəsib bəy anladı ki, qarşısındakini uşaq sayıb lovğalanmaqda yanılıb. Bu, tez sınan qoza oxşamır, geri çəkilməyə də yer qalmamışdı. Dərələrə şöynük düşür, hava qaralırdı. Qılınçların ağzından salxım-salxım qığılcım tökülürdü. Üzdə dayanan dəstələrdən bir-birlərini tanıyan damlar, uzaq qohumlar da vardı və onlar bu toqquşmanın iki başçının vuruşu ilə bitəcəyinə sevinirdilər. Hansı andasa iki qılınç bir-birinə ilan kimi nə cür dolandısa, elə o cür də əllərindən çıxıb otların arasına düşdü. İkisi də eyni vaxtda atdan atılıb, hərə öz qılıncına doğru atılmaq istəyəndə döş-döşə gəldilər. Bu dəfə Hüseynqulunun işi asandı. Uzun qolları ilə Nəsib bəyi çəmbərləyib, əl-qol atmağına imkan vermədən qaldırıb yerə vurdu və çöktü sinəsinə. Elə həmin anda əlində parıldayan xəncərin iti ucunu Nəsib bəyin qalxıb inən hulqumuna dirədi. Əcəlin əlimdədir, Nəsib bəy, dedi. Başını qoyun başı kimi kəsərdim, ancaq lələmin qəzəbindən qorxuram. Bu boyda adamların gözünün qarşısında səni buraxacam. Bil ki, bundan sonrakı həyatını mənə, daha doğrusu Cavad xana borclusan. Başını qaldırıb qürurla ətrafındakilara baxdı və soruşdu. Qardaşlar, şahidsiniz buna? Hər iki tərəfdən səslər gəldi. Şahidik. Bundan sonra Nəsib bəyin sinəsindən qalxdı, qılıncını götürüb atın belinə sıçradı. Atını yaxına sürüb əyildi və Nəsib bəyin əlindən tutaraq onu da qaldırdı. Gəncə atlıları bir anda qaranlığa qarışdılar. Nəsib bəy isə otların arasında qılıncını axtara-axtara söyürdü. Yaxşı, itim balası, qisas qiyamətə qalmaz. Görəcəyik kim kimin başını qoyun başı kimi kəsir. Belə desə də Cavad xanın əhvalatı eşidib onu axtaracağından qorxdu və dəstəsi ilə birgə əliyyətməz bir dağ kəndinə üz tutdu. Bu hadisədən sonra Qazax, Tovuz səmtində Rus qoşunlarının sayı artmağa başladı. Onlara Salomon Avalov başçılıq edirdi. Birazdan Lazarev Sərdar Knorringdən Tiflisdəki bütün qoşunların Gəncənin üstünə aparılmasına icazə aldı. Ancaq qorxusundan düşərgəsini Kürün sol sahilində Ceyran çöldə salmışdı. Nəsib bəyin hərəkəti Qazax ağalarının axsaqqalı pənaha bərk toxunmuşdu. O, qollu budaqlı nəsildəndi. Cəngavər kimi oğulları vardı və öz yaxınları olan yerdə ayrı döyüşçüyə, müdafiəçiyə ehtiyac qalmırdı. Mahalda Pənah ağanın sözünün üstünə söz deyən tapılmazdı. Qazaxda Rus qoşunlarını görən kimi dalağı sancdı. Elə həmin gün dağda Nəsib bəy tapıb gətirdirdi. Pənah ağa hirsli idi. Sənin bu özbaşnalığının bir əndazəsi olacaq ya yox, Nəsib bəy? Şəmsəddin Sultanı ilə ancaq axsaqqal belə danışa bilərdi. Hansı özbaşnalığı deyirsən, Pənah ağa? Rusları niyə çağırmısan? Məni o qədər güclü adam bilirsən, Pənah ağa? Səndən başqa kimi eşidər Tiflis? Qoşunu Cavad xanın üstünə aparırlar, Pənah ağa. Mənlik deyil. Cavad xanla nə işləri var? necə yəninə işlər var? Qazaq, Şəmsəddin cəmaatı hamılıqla Gəncənin tabiliyinə keçir, görmürsən, gedirlər ki, köçənləri geri qaytarsınlar. Bəs kimə tabi olmalıdır cəmaat? Çaxır tuluğu Qarsevana, mən Şahzadə Aleksandra dilboz at bağışlayıram. Həvəsləndirirəm ki, yadları qovsunlar, ancaq sən düşmən qoşununu öz evinə çağırırsan. Sən də Cavad xan kimi cəmaatı qırdırmaq istəyirsən Pənahağa. Torpağımızın, namusumuzun gavur əlinə keçməyindənsə, qırılsaq yaxşıdır nəsib. Yadında saxla, nə qədər qan tökülsə, ləkəsi sənin vicdanında qalacaq. Onlara bu yolu sən göstərdin. Bu sözlərdən sonra Pənahağa hirslə çevrilib qonşu otağa keçdi. Nəsib bəyi ötürdülər getdi. Xəbər yayıldı ki, Pənahağa xəstələnib. Qonşu kəndlərin asaqqalları, ağalar, əfəndilər tökülüşüb gəldilər. Pənah ağanı yatağa salan Rus qoşununun gəlişi və Nəsib bəyin namərdliyi idi. Bizim günümüz keçdi deyirdi. Gör nə günə qalmışıq ki, dünyanın o başından Rus qalxıb, elləri ayaqlaya-ayaqlaya gəlir, bizləri adam yerinə qoymadan Tiflisdən Gəncəyə, Gəncədən Tiflisə keçir. Bağımızı, bostanımızı ayaqaltı eləyir. Hər tərəfdən gavurlar ayaq açıb üstümüzə yeriyir. Elin namusunu kim qoruyacaq, necə qoruyacaq? Dərddən kişinin yuxusu qaçdı. Yemədi, içmədi, bütün uşaqları və köhnə dostları ilə vidalaşıb, bir neçə gün sonra elə danışa-danışa canını tapşırdı. Rus qoşunları Şəmsəddinə girəndə kəndlər bomboşdu. El yaylağa köçmüş, Gəncəyə gedənlər də getmişdi. Ordunun qalmağa yeri, ərzağı yoxdu. Toğludan Nəsib bəyi axtardılar. Polkovnik Ləxov öz süvariləri ilə dağa Nəsib bəyin ardınca getdi. Nəsib bəy Cavad xanın qorxusundan dağa qalxdığını gizlətmədi. Sən qoşunu evlərdə saxlayacağım demişdin. Evlər boşdur. Gördünüz, cəmaat yaylaqdadır. Ondan əli üzülən Ləxov geri qayıdarkən Cavad xan oğlu uğurlu ağanın atlı dəstəsinin puskusuna düşdü. Nəsib bəyin hələ canı bərkiməmiş bir uşağın qabağını kəsməsi, Hərcayı danışığı və bunlardan da çox Hüseynqulu ağanın ürəyi yumşaqlığı Cavad xanı özündən çıxarmışdı. Fürsət onda olsa, səni sağ buraxmazdı, deyə qışqırmışdı. İlanı yaralayıb buraxmısan, ömrüm boyu dalınca gəzəcək. Bunu deyib, uğurlu ağanı Nəsib bəyin arxasınca göndərmişdi. Harada olsa, o satqın köpəyi oğlunu tapıb düz Gəncəyə gətirərsən. Rusların da Nəsib bəyin ardınca getdiklərini eşidəndə Taxtlı kəndinin üstündə mövqe tutub onların geri dönmələrini gözlədi. Ləxov dəriyə girəndə birdən dörd tərəfdən tüfənglərin onlara tuşlandığını gördü. Uğurlu ağa qışqırdı. Komandir, biz Nəsib bəyi axtarırıq. Onu verin, sizlərlə işimiz yoxdur. Geciksə də hər halda cavab gəldi. Nəsib bəy bizimlə deyil, dağda qaldı. Ancaq bu inandırıcı deyildi. Uğurlu ağanın səsi güllə səslərindən eşidilməz oldu. Dayanın, siz nə edirsiz? Artıq iş işdən keçmişdi. Ləxov dəstəsinin az qala yarısı yerdə idi. Sahibsiz qalmış atlar dərə aşağı qaçırdı. Ləxov atəş səslərindən hiss elədi ki, gizlənənlər onlardan ən azı üç dəfə çoxdur. Bu tələdə qaldıqca ölüləri artacaq, elə ilk atəşdəcə zamnoy deyib atını dərə aşağı çapdı. Arxadan onları qovmadılar və atəş açmadılar. Rusların sərhəddə yaxınlaşdığını eşidən Cavad xan ordusunu çəkib Tovuz çay sahilində düşərgə saldı. Artıq Şəmsəddinin 33 kəndindən 29-u onun əlində idi. Ancaq dözülməz isti, ərzaq və yer çətinliyi rusların uzun müddət qalmalarına imkan vermədi. O yay quraqlıqdı, ruslar atlarına da yem tapa bilmirdilər. Bir yandan da Nəsib bəy və başqa yerlilər ruslara başa saldılar ki, azsınız, Və bu qüvvə ilə Cavad xana heç nə eləyə bilməyəcəksiniz. Az sonra Rusiya qoşunu yığışıb yenidən Tiflisə üz tutdu. Cavad xan da Şirvan hakimi Mustafa xanın Gəncəyə hücum edəcəyini eşidib geri qayıtdı. Birinci Aleksandr hakimiyyətə gəlməsi Tiflisdəki rusları ürəkləndirmişdi. Baqrationlar nəslinin qərarı təkcə Gürcü xalqı üçün yeni və sonu bəlli olmayan şərait yaratmamışdı. İran Osmanlı bunu başa düşürdümü? Başa düşürdülərsə də ya əhəmiyyət vermir, ya da qarşı salınmaz bir gedişat olduğunu görüb, sadəcə seyirçiliklə hadisələrin hara yön alacağını gözləyirdilər. Cavad xanınsa gözləməyə vaxtı yoxdur. Taley küləkləri alovu yavaş-yavaş onun evinə yaxınlaşdırırdı. Ancaq yanğından qabaq Tiflisdən növ-növ adamlar gəlirdi. Bu gün də bir rus uşağını tutub gətirmişdilər. Kazak tatarlarının dilində və ala yarımşıq farsça danışığına görə anlaşmaq çətin deyildi. Eşi Qası Qasım bəy xandan xəbərsiz onunla necə rəftar edəcəyini bilmirdi. Cavad xan yeniyetməli yaşına yenicə qədəm qoyan Matvey Smirnova özü belə demişdi, xoş üz göstərib hardan gəlib hara getdiyinə maraqlandı. Matvey şirin bir ləhcə ilə, sizin adınızı çox eşitdik xan, dedi. Siz böyük mərd kişi, mən Astraxanlıyam. Tiflisə gətirdi General Kumurling. Fars dilini öyrən, dedi, öyrəndim. Müəllimin kimdir? Georgi'nin sarayında bir türk vəzir varmış, Mirzə Rəfi, ondan öyrəndim. Bu dəfə Cavad xan ona farsça sual verdi. Şoma pedər öpəsənd darid. Bəli, onlar Astraxanda yaşayırlar. Cavad xan onu təriflədi. Yaxşı öyrənmişsən. Bəli, az-az. Bəs niyə qaçdın Tiflisdən? Xəstəlik yayılıb, qorxdum. Cavad xan güldü. Yaxşı eləmişsən, ancaq ən böyük xəstəlik sizin tərəflərdən gəlir.
Ayrım sonu.